Star FM News.
Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida xilibanada dalka oo doonaya in 13 bilyan lagu kordhiyo satuuqa horumarinta deegaanada. Madaxweynaha dalka oo sheegay in mashruuca guriyeynta uu yahay mid bedelaya nolosha Kenyaanka. Maxkamadda oo diiday in garoonka JKIA muddo lagu kireeyo shirkadda ama muddo laga kireeyo shirkadda Adani. Dhanka Soomaaliyana dhigaysiyaal waxaad ku maqli doontaan wasiir Robo oo su'aalo ay weydiiyeen xilbanaanada baarlamaanka iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhdu dhigaystay waxay ku beegan tahay 10ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2024. Halka bisha Islaamka dhigaystay sugan tahay 7da bisha 3aad ee Rabiicul Awwal ama bisha Mawlid ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinay ee dhigaystayaal soo dhawaada. Waxaa gudiga baarlamaanka dalka u qaabilsan qoondeynta miisaaniyadda loo gudbiyay soo jeedin ku aadan in dhaqaalaha satuuqa qaran ee horumarinta deegaanada NGCDF lagu kordhiyo 13 bilyan oo shilin. Xildhibaanka bariga Wajeer Aadan Daa'uud ayaa soo jeediyey in isbeddel lagu sameeyo xeerka NGCDF Act ee sanadkii 2015 gaar ahaan qaybta 4aad. Waxaa isbeddeladan ku xusan in marka laga soo tago maalgelinta waxbarashada iyo kaabayaasha dugsiyada, in satuuqan uu sidoo kale fuliyo mashaariicda ciyaaraha, farshaxanka, dhisidda agabka isgaarsiinta iyo horumarinta bulshada. Lacagta loo qoondeeyo satuuqa qaran ee horumarinta deegaanada NGCDF ayaa hadda ah 3.5 bilyan oo shilin. Gudoomiyaha gudiga qoondeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka dalka ahna xilibaanka deegaanka Kiharu ee ismaamulka Muranga Ndindi Nyoro ayaa sheegay in isbeddelada la soo jeediyey ay mari doonaan dhammaan marxaladaha dhanka xirjinta koor intaanan la ansixinin si culays dhaqaale oo dheeraad ah aynan qaranka ugu horseedin. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in mashruuca ay dowladdu ku dhisayso guryo tayaysan oo qiimo ahaan la awoodi karo uu yahay mid lagu wanaajinaya nolosha dadweynaha. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ujeeddada barnaamijkan laga leeyahay ay tahay in dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan shaqo abuur loo sameeyo, iyadoo dhanka kale meesha laga saarayo xafadaha isku raranta ee ay ku yar yihiin adeegyada bulshada. Xilli uu kormeeray mashruuca guriyeynta ee ka socda xaafadda Kibera ee ismaamulka Nairobi ayuu hogaamiyaha dalka Carabka ku adkeeyey in hawshan loo wada sidii loogu talagalay.
Mimi nataka niwaambie kupitia hii mpango ya affordable housing tutabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie saa hizi nyumba tunayojenga kama hii ni nyumba 1110 tayari ambazo zinaendelea kila sehemu ya Kenya. Awamu ya pili hapa Nairobi, mahali tumetoa wananchi pale mahali walikuwa kulikuwa na mafuriko hivi karibuni, tunatangaza kandarasi ya nyumba 1040 ya social housing. Ndio hawa watu ambao walitoka kwa ile mahali ya river tuwapatie makao vile vile, kwa sababu tuliwapatia pesa ya kuhama. Tayari katika hii mpango tuko na nyumba 500,000 ambayo iko katika kila sehemu ya Kenya, na tunataka tuendelee na hii mpango kwa sababu hivi ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Watu wa Langata, mnakubali tuendelee na hii mradi?
Mahkamada sare ee dalka ayaa soo saartay amar dawladda looga hor istaagayo inay gagida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi muddo ku wareejiso shirkadda Adani ee laga leeyahay wadanka India. Xanibaadan ayaa jiraysay ilaa inta ay maxkamadda ka soo saarayso dib u eegis sharciyeed ee ku aadan heshiiska labada dhinac. Garsoore J. Chigiti ayaa amarkan bixiyey. Waxa uu sheegay in la hakiyey dhammaan geed socodyada ay safgaradkaasi ilaa inta laga soo gabagabeynayo kiiskan. Tani ayaa timid kadib markii maxkamadda dacwad u gudbiyeen ururka qareenada dalka LSK iyo guddiga xuquuqul aadanaha dalka ee loo soo gaabiyo KHRC. Waxay ka soo horjeedaan go'aanku maamulka maareeyo garoomadaha diyaaradaha ee dalka ee KAA uu muddo 30 sano garoonka JKIA ugu kireynayo shirkadda Adani Group. Waxay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo daneeyayaal kala duwan ay ka soo horjeesteen qorshaha ay dowladdu sheegtay in lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha. dhinacyada tallaabadan dhaliilay waxaa ka mid ah ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha waaxda duulimaadka dalka ee CAWU LSK iyo KHRC ayaa doodaha qoraalka ay maxkamadda u gudbiyeen ku sheegay in maamulka KAA uu go'aansaday in gagida JKIA lagu wareejiyo shirkadda laga leeyahay waddanka Indiya ee Adani iyadoo aan arrintan looga wada tashan si dhammaystiran oo daahfuran. Maamulka maareeya garoomadaha diyaaradaha dalka ee KAA ayaa laga doonayaa inuu maalmahan ugu soo aadan ugu jawaabo aniraadii uu ka jawaabo arrintan ama eedintan. Waxa uu qorshe u yahay in maxkamadda ay dacwadan soo hadal qaado 18-da bisha 10-aad ee sanadkan. Afhayeenka dowladda dhexe ee dalka Isaac Maura ayaa maamulayaasha dugsiyada ku booriyay inay taxadar muujiyaan. Tani ayaa timid kadib markii dhowaan gudaha waddanka laga soo tebiyey dhacdooyin dab ah oo saameeyey dhowr dugsi. Waxaa xarumahan ka mid ah dugsiyo ku yaalay ismaamulada Nyeri, Makueni iyo Isiolo. Sidoo kale subaxnimadii xadda ayay ahayd markii dab laga soo tebiyey dugsiga sare ee Buqolariire ee ismaamulka Busia, gaar ahaan qaybta ay ardayda saxdaan, inkastoo aynan cidna ku waxyeeloobin. Shalay ayay ahayd markii uu dab xooggan ka kacay dugsiga sare ee wiilasha Orton Boys High School ee ku yaala galbeedka Bakood, kaasoo si degdeg ah loo xakameeyey. Maura ayaa dhanka kale sheegay in waalidiinta 19 arday oo ka mid ah 12-kii ku nafay dabkii ka kacay dugsiga hoose dhexe ee Hillside Indonesia ee ismaamulka Nyeri aynan weli aqoonsanin caruurtooda. Tani ayaa imaanaysa iyadoo shalay la bilaabay baaritaanada lagu sameynayo meydadka ardaydaasi iyo hiddisadaha DNA. Afhayeenka dowladda sare Isaac Maura ayaa sheegay inkastoo weli la baarayo sababtii keentay dabkii ka kacay dugsiyada Hillside ee Waniraade, dugsiyada Hillside ee Nyeri iyo midka sare ee gabdhaha ee ismaamulka Isiolo, haddana uu Kenyaanka u xaqiijinayay in cid kasta ee falalkan ku lug laheyd ama cid kastoo falalkan ku lug laheyd lala xisaabtami doono. Waxa uu xusay in dowladda oo mudnaanta koowaad siinaysa xaqiijinta badqabka ardayda ay sii wadi doonto dhaqangelinta xeerarka degsan si looga hortago dhacdooyinka noocan ee mustaqbalka. Wixii ka soo kordha dhegeyste, halkan ayaad kaga bagan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhegeystayaal, hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtar Ruubo ayaa hortagay guddiga arrimaha diinta ee golaha shacabka oo su'aalo adag ka weydiiyey arrimo uu ku lug leedahay ama arrimo ay ku lug leedahay wasaaradda uu hogaamiyo. Xildhibaanada ayaa wasiirka weydiiyey sababtii uu shirweynihii culimmada Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu qabtay ugu casuumi waayey qaar ka mid ah culimmada Ahlu Sunna. Wasiir Mukhtar ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee wada Ahlu Sunna yihiin. Waxa uu intaasi ku daray in culimmada Soomaaliyeed ee matalaad ku lahaayeen shirkaasi loo qabtay culimmada. Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in culimmada Soomaaliyeed ee shirkaasi u dhammaayeen. Waxa uu qiray in culimmada duruuqda suufiyada ee waddanka Soomaaliya u soo halgameen islamarkaana ay shirgudoon ka ahaayeen shirweynihii culimmada Soomaaliyeed oo ay dowladdu qabatay mar uu arrimahani ka jawaabayey ayuu sida tan yiri:
horta hal istilaax oo khaldan inaan saxaan rabaa, ahlu sunno wax la dhahay iyo waxaan ahlu sunno la dhihin Soomaaliya ma ka jiraan. Soomaalidu dhammaantoodu waa ahlu sunna waljamaaca, madhabku fiqigaana waa Shaafici. Intaas horta waa in la ogaado. Haddii qof shaqhsiya intuu meel ooto yiraahdo mooro ooto ama shaati isaga la eg samaysto, ma ogtahay uu yiraahdo anaa meeshii ka maqan hoogaa ma fiicna. Culummadu Soomaaliya iyagoo isku duuban bay shirku joogeen. Waad ogtihiin oo nebi Ilaahay soo diray oo nebi Muxamed ood ogtihiin, dad khilaafaa la arkay, qof iyo laba iyo waa la arkaa inay ra'yi u muuqdo. Laakiin culummada haddaad ula jeedo culamaa oo turuq asuufiya oo culummadeenna turuqda oo runtii wax badan dalkaana ka soo qabtay ma joogeen, haabaan leeg aad bay u joogeen. Iyagaaba shirkiba guddoomiye ka ahaa sheekh la yidhaahdo Sheekh Sugow suufiyare ayaa guddigii shirka culummada abaabulay oo dhan isagaaba guddoomiye ka ahaa. May ahay culummadaas mise ma ahan Shariif? Sheekh Maxuushi Cabdulbaari oo culummada ugu waaweyn oo la yaqaano ahbaa meesha fadhiyey shirka. Hadda haddii meeshaan lasoo saaro waad u jeedaane shaqsi marka isaga wax la noqotay, haddaad ula jeedo Shariifow, shaqsi la weyn maayo. Adiguba hadda reer baad xildhibaan u tahay. Haddii la yidhaho Shariifka ma wada rabtaan, qaar baa ku diiday, dan iyaga u gaaray ku diidayaan. waxay ku leeyihiin kaas waa ku khaldanay kuna laabanayn haday rabaan qof shakhsi ah wax waa qabi kara laakiin waxaan ku sheegay culimadu inay mideysan tahay Soomaalida oo dhan inay ahlu sunna wal jamaa ay yihiin anaga oo dhan intina meesha fariidan ahlu sunna nahay culimadeena iyo dadkeena qofna kama dhamin waa run oo nabigu joogaa moogtahay ansaar iyo muhaajiriin loo kala cabtay nabigu waa u yeeray uu la hadlay u heshiisiyay sideeda dad muslim ah oo meel wada jooga ilkay arriba isugu dhow waa la isdhibsanaya marmar run weeye kama aanan harin horta culimada Soomaaliya wax oo hoolkii jasiir uu qaadaya ma ahan inta muqdisho joogto ma qaadi karo waxa la wacaya waa rumuus yar yar baa la wacaya anagu culimada waxaan rabnaa saan baa lan qaadnay inaan isku wadno ku dhigan ulaano isku soo jiidno ila majliska hadda la sheegayo u sameeysmo marka majliskooda u sameeysan waxaan is leenahay iyaga isu wadi doono waxaan diyaar u nahay runtii gudigiinaba gudigi oo waxa tiin arrimaha diinta haddaad wax aragtaan hebel iyo hebel maxaa daareen dhaho noo keena ogaada maxaa ka jira meesha laakiin qof aan ibnahay ama qof aan gooni aan u soo jiidanayna runtii ma jiro culimada Soomaaliyeed waa noo siman yihiin luqun waxa laba garab ay u dhaxaysa dhaxdan u joogaa
haddii aan codka wasiir Roobo halkaasii uga gudbo markaan dhageystay haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 2.2 million oo qof oo Falastiiniyiin ah ay si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar cunno iyo caawimaadka kale ee nolol maalmeedka dadkan ayaa ku nool Gaza oo ay duqeymaha military ee Israa'iil ka socdaan bishii 11aad ama 11 bilood ee socdaan saraakiisha maxalliga ee Qadza ayaa dhanka kale sheegay in weerarada joogtada ee socda awgeed in dugsiyada dib ugu laaban in ka badan 630,000 oo arday. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.